that we've been through. You should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss, and fight.
If you don't know me by now,
if you don't know me,
you will never, never, never know me.
No, you won't.
If you don't know me by now, you will never, never, never know me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χαίρετε, κύριε Δελατόλα, πώς είστε?
Τι κάνουμε? Πήρε τώρα ένας, άκου τώρα.
Θέλω να σε ρωτήσω, πριν πεις. Θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Τι δώρο θα κάνεις στην Άννα σήμερα? Τι έχεις σχεδιάσει για του Αγίου Βαλεντίνου?
Προβοκά τώρα.
Για ξεκινά να λες. Φαντάζομαι ότι έχεις ακόμα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο
αποφυγής. Αποφυγής. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, Νίκο. Με για πήρε κοινός μας φίλος τώρα. Πρόσεξε, ναι, τώρα, ναι. Οι άνθρωποι τη ζώρη τραβάνε.
Θα δούμε κοινός αν θα μείνει κοινός μας φίλος ανάλογα με το τι σου είπε.
Όχι, είναι οι ρίζες βαθιές,
ναι.
Και δικές σου για και δικές μου. Λοιπόν, μου λέει, ακούω τώρα τον Νίκο και κελαϊδάει και περιμένω σένα, λέει, είμαι τώρα στο αυτοκίνητο προς το κέντρο, πράγμα σπάνιο,
ναι.
Και ακούω, λέει, τώρα κελαϊδάει ο Χατζηνικολάου, να δω, λέει, πώς θα κελαϊδίσετε κάνοντας τους νεανίες ερωτευμένους. Του λέω, τι ζωή τραβάζε, Χριστιανέ μου, του λέω.
Κατάλαβα ποιος είναι από αυτά που είπες.
Λοιπόν, άσε, του λέω, να πω. Τι θες να κάνω, να πάω για ψάρεμα? Για εκπομπή θα πάω.
Από αυτά που λες όλα καταγράφονται. Και θα εκδώσουμε και από μαγνητοφώνηση, την οποία θα στείλω στην Άννα μετά.
Για... Οι πιο μεγάλοι έρωτες, λέει, είναι οι ανεκπλήρωτοι. Όλα σήμερα τα διαβάζουμε αυτά όλα.
Τα χοντρένεις πολύ τα πράγματα.
Κανονισμό.
Έχω καναπέ για να σε φιλοξενήσω αν χρειαστεί. Θα κοιμηθείς στο σαλόνι.
Στο σαλονάκι.
Στο σαλονάκι.
Λοιπόν.
Να σου πω, σύντροφε, πώς βλέπεις τα μέτωπα όλα, πολλά μέτωπα ανοιχτά.
Πολλά ανοιχτά, τα λέγαμε και προχτές.
Πού θα πάει το πράγμα?
Κοίταξε, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, πραγματικά δεν έχει απαντηθεί ξεκάθαρα αν έμειναν ικανοποιημένοι ή όχι.
Μου έλεγε ο Νίκος Στραβελάκης πριν από λίγο ότι αύριο οργανώνουν οι αγρότες πανελλαδική σύσκεψη με εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα, επειδή υπάρχουν διαφοροποιήσεις από μπλόκο σε μπλόκο στις αποφάσεις, για να πάρουν μια ενιαία απόφαση όλοι μαζί.
Εγώ είδα χτες στο Δελτίο ότι και ούτε ο ίδιος ο κύριος Βορύδης που μετήχε στη σύσκεψη είχε μια εικόνα φεύγοντας. Το ρώτησες 2-3 φορές. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να είναι ικανοποιημένοι. Ακούγοντας σήμερα και τους αγρότες από διάφορα μπλόκα, φαίνεται ότι δεν έχουν μείνει όλοι ικανοποιημένοι και προφανώς κάπως κανείς το περίμενε. Η εκτίμηση που κάνω, που δεν είχε πολύ αρεστεί σε αυτούς, είναι ότι αυτό δεν έχει μακρύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι θα κάνουν κάποιες κινητοποίησεις, θα παραμείνουν κάποιοι παραπάνω μέρες και κάποιοι άλλοι θα αποχωρήσουν, διότι τουλάχιστον στον ενεργειακό, έτσι λένε και οι ίδιοι, δόθηκαν κάποια πράγματα και όσο ήταν αυτό εφικτό, νομίζω. Τώρα στα άλλα, μπορεί, ας πούμε, αυτό που λέει τώρα να δώσει τα μισά λεφτά από το ειδικό φόρο πριν, θα μπορούσε να το δώσει όχι σε ένα μισή μήνα, να το δώσει γρηγορότερα και διάφορες άλλες διευκολύνσεις. Εκτιμώ λοιπόν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έτσι τουλάχιστον το ακούω. Δεν είναι από αποτέλεσμα ρεπορτάζ. Και τα μπλόκα σιγά σιγά, μετά από μια έξαρση τις επόμενες 2-3 μέρες, θα αρχίζουν να φθήνουν.
Τώρα, για πες μου τη γνώμη σου, Αντώνη, σε σχέση με την αυριανή ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Την περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον την ψηφοφορία αυτή.
Καταρχήν, περιμένουμε σε πολιτικό επίπεδο, δεν υποβαθμίζω κανέναν αρχηγό, αλλά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, η οποία θα έχει εκτός από τα. Θα έχει κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά πιο ευρύτερα. Θα θελήσει να αιτιολογήσει τη στάση του για άλλη μια φορά απέναντι σε ένα ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας που έχει αντιρρήσεις και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις σε έναν βαθμό. Τον κύριο Σαμαρά, εάν θα ανοίξει τη βεντάλια της διαφοροποίησής του και σε άλλα θέματα ή θα μείνει σε αυτό, και το αποτέλεσμα. Τώρα το αποτέλεσμα έχει γίνει ένα πολύ σκληρό man to man σε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Παραπάνω από 10-15 δεν θα πουν όχι στην κάλπη, στην ψηφοφορία, και θα θελήσουν να απέχουν αυτή τη διέξοδο που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Και μετά θα πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά συμπολίτες μας, θα βρουν την άκρη σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα. Και εμείς για σε αυτό, παρά τις συστάσεις που μπορούμε να έχουμε, το χρησιμοποιώ, συγγνώμη, πληθυντικό, γιατί έχουμε ήδη άποψη σε αυτό, σε επιμέρους πράγματα, νομίζω θα βρουν το δρόμο τους. Και τώρα αυτό θα αποτυπωθεί όχι σε ευρωεκλογές, είναι και κοντά και μακριά. Έχω την εκτίμηση ότι και αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα εκλογικό.
Κασελάκης στην εκδήλωση για την κεντροαριστερά και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κυριαρχία Μητσοτάκη. Έκανε αίσθηση η παρουσία του εκεί χθες.
Ναι.
Δεν την ανέμενε κανείς.
Ναι. Κοίταξε, το απόλυτο καπέλωμα, έτσι.
Ναι, τους καπέλωσε.
Τέλειος, δεν μιλάει κανείς για το τι είπανε.
Και είπε μάλιστα σε κάποια στιγμή, του ζήτησαν να παρέμβει και λέει: έχω εκπρόσωπο, τον κύριο Τεμπονέρα.
Το οποίο λέγανε ότι θα το διαγράψουν δύο μέρες επειδή έκανε την εκδήλωση.
Ναι.
Κοίταξε, έχει τα συν. Καταρχήν, δεν ήταν εχθρική κίνησή του και έδειξε μια φιλική διάθεση. Δεύτερον, συμφιλιώθηκε δημόσια με τον Τεμπονέρα, ενώ ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό σε έναν βαθμό.
Ναι, ακριβώς.
Τρίτον, τους χάλασε όλη την επικαιρότητα. Είδες, μιλάμε τώρα για το ότι πήγε και όχι για το τι είπανε. Και νομίζω ότι σε έναν βαθμό τους βοήθησε κιόλας. Γιατί αναδείχθηκε ένα θέμα που πράγματι υπάρχει. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχει δίκιο. Ξέρω αν είναι η δουλειά της εφημερίδας να κάνει εκδηλώσεις, αλλά η εφημερίδα που έκανε είχε αυτή την πρωτοβουλία, βλέπει ότι στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, της αριστεράς, υπάρχουν κομμάτια που αν δεν συνενωθούν δεν θα αποτελέσουν ποτέ μια νέα πρόταση εξουσίας. Αυτό ισχύει. Τώρα, γιατί ισχύει? Γιατί βλέπουμε ότι ο Κασελάκης έχει προβλήματα και καλά είναι αυτά τα επικοινωνιακά, αλλά πρέπει να έχουν μια συνέχεια.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το άθροισμα Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτω από την Νέα Δημοκρατία.
Ναι,
το
και άθροισμα. Στο Πασόκ, επειδή το Πασόκ που πάντα δεν είναι στη δημοσιότητα πολύ, οφείλει να πει κανείς ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει ανταποκριθεί τόσο όσο θα έλεγα η προσπάθεια που καμιά φορά γίνεται. Βλέπω, ας πούμε, ότι έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο. Έχει αναδείξει 5, 6, 7, 10 ανθρώπους που είναι πολύ καλοί και νέα παιδιά και τα λένε καλά. Αλλά φαίνεται το συνολικός τρόπος που προχωράνε τα πράγματα εκεί δεν έχει φέρνει αποτέλεσμα. Δεν έχει καλές σχέσεις ο κ. Ανδρουλάκης με πολλούς βουλευτές. Και θα έπρεπε να έχει. 30 άτομα είναι όλοι και όλοι. Και νομίζω ότι αν αυτό το βελτίωνε, θα είχε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές.
Θα τα πεις αυτά όλα τώρα σε λίγα λεπτά στον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, που θα τον έχουμε μαζί μας.
Θα τα πούμε, βέβαια, και τους καλούς.
Και αμέσως μετά τις 11 και μισή, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα έχουμε τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα.
Ωραία.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να ξεχωρίσει η επιχείρησή σου σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει? Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το καταφέρεις? Η απάντηση βρίσκεται στο Κοσμοτέ Grow Your Business, The Podcast. Άκουσε τώρα το πρώτο επεισόδιο στο Spotify και ανακάλυψε πρακτικούς τρόπους για να δημιουργήσεις τη σωστή στρατηγική και ένα ανταγωνιστικό business plan. Μην αφήσεις την επιχείρησή σου να μείνει πίσω. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Κοσμοτέ Grow Your Business, The Podcast. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Τιμές ανακοίνωσε η Πρωτέρια για το κίτρινο τιμολόγιο Value Symbol με χαμηλή τελική χρέωση μόνο 12,98 λεπτά το Φεβρουάριο και πάγιο 5 ευρώ. Ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα στο οποίο γνωρίζεις τη χρέωση από την πρώτη μέρα του μήνα. Το θετικό με το Value Symbol είναι ότι δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση, όπως να είσαι συνεπής ή να εξοικονομείς ενέργεια ή να έχεις χαμηλότερη χρέωση μόνο για τις πρώτες κιλοβατόρες. Περισσότερα θα μάθετε στο proterga.gr, στα 85 καταστήματα Proterga ή στο 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και στους δύο και στους ακροατές σας.
Κύριε Σπυρόπουλο, ας αρχίσουμε από την επικαιρότητα με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και μετά πάμε και στα κομματικά, να τα πω έτσι. Η κυβέρνηση λέει ότι έξισε τον πάτο του βαρελιού, χωρίς όμως να καθησυχάσει τους αγρότες, εντούτοις βλέπουμε κάποιους τουλάχιστον από αυτούς να λένε ότι θα συνεχίσουν γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι για τα άλλα, εκτός λίγο ήρθαν πιο κοντά στο θέμα του κόστους ενέργειας. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε και αν υπάρχουν δυνατότητες κατά τη γνώμη σας, επί της ουσίας όμως και αν υπάρχουν και όχι μόνο αντιπολιτευτικά, να δοθεί κάτι παραπάνω τους ώστε να μην έχουμε μια συνέχεια των κινητοποιήσεων?
Εγώ βλέπω, κύριε Δελατόλα, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το μεγάλο ζήτημα των αγροτών και γενικότερα του πρωτογενή τομέα με μια ελαφρότητα, αν θέλετε, στη λογική να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, να κάνουμε ένα μπάλωμα αυτή τη στιγμή και να προχωρήσουμε παρακάτω. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Και το πρόβλημα ξεκινάει 3-4 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση και ξεκίνησαν και τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας. Άρα αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Τα φυτοφάρμακα, οι ζωοτροφές, τα αναλώσιμα, το ρεύμα, το πετρέλαιο, όλα αυτά τα οποία δημιούργησαν σωρευτικά τα τελευταία 3 χρόνια τεράστια προβλήματα αύξησης κόστους παραγωγής. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθήσουμε οργανωμένα με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο για να μπορέσουν τα προϊόντα να φτάσουν στο ράφι του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή, πολύ πιο φτηνά, αλλά και να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια στην ελληνική αγροτική παραγωγή. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος πρότεινε μικρές φωτοβολταϊκές κοινότητες. Είναι κάτι το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει 3,5 χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η ενεργειακή κρίση. Και είπε τότε ότι εκτός από τα άμεσα μέτρα για την ενέργεια, για μείωση των τιμολογίων, θα έπρεπε να έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Για τον πρωτογενή τομέα, μια από τις βασικές προτάσεις μας ήταν να δημιουργηθούν μικρά φωτοβολταϊκά δίπλα στα χωράφια που να εξυπηρετούν το κόστος παραγωγής. Θα μπορούσαμε έως και να το μηδενίσουμε. Και φυσικά να συνδέονταν στο δίκτυο της ΔΕΔΙΕ, που θα έμπαινε σε μια διαδικασία εξυγχρονισμού, γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπερφορτωμένο, και προτείναμε να μπει μάλιστα στο άκαμψη. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και φτάσαμε 3,5 χρόνια μετά να συζητάμε πάλι τα ίδια από μηδενική βάση. Άρα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Σημείο δεύτερο, να πάμε στην κοινή αγροτική πολιτική, η λεγόμενη ΚΑΠ. Γιατί το 2023 οι αγρότες πήραν τα λιγότερα χρήματα από συστάσεως της ΚΑΠ. Ο ΠΚΤΕ έχει διαλυθεί με απόλυτη και μοναδική ευθύνη της κυβέρνησης και των ηγεσιών του Υπουργείου όλα αυτά τα χρόνια.
Εκεί λέει η κυβέρνηση ότι ζήτησε τροποποίησης, αλλά δεν είναι μόνη της στη διαπραγμάτευση αυτή, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν και άλλα
προβλήματα. Όχι, κύριε Δελατόλα, δεν έχει να κάνει σε σχέση με τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θεώρησης όλων αυτών που έχουν αποφασιστεί για τα περιβαλλοντολογικά. Έχει να κάνει με την ανικανότητα των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχειριστούν τα χρήματα τα οποία δικαιούνταν η Ελλάδα και θα έπρεπε να πάνε στους αγρότες. Είναι ευθύνη μόνο της Ελλάδας και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν τα πήραμε ή τα πήραμε και δεν τα αξιοποιήσαμε?
Όχι, δεν έκαναν τα απαραίτητα να πάρει τη διαχείριση όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγραφή και όλα αυτά τα οποία είναι τα γραφειοκρατικά της διαδικασίας, έτσι ώστε να απορροφηθούν όλα αυτά τα χρήματα που η Ελλάδα δικαιούνταν. Δεν είναι χρήματα τα οποία τα χάσαμε λόγω ευρωπαϊκών αποφάσεων, είναι χρήματα τα οποία τα χάσαμε λόγω της ανικανότητας διαχείρισης από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
Τρίτο
σημείο. Ο ΕΛΓΑ και η αποζημίωση. Εδώ πέρα έχουμε μια τεράστια αλλαγή που συμβαίνει στη ζωή μας με τις κλιματικές κρίσεις και την κλιματική αλλαγή. Συνεχόμενες κρίσεις και συνεχόμενα έντονα φαινόμενα, όπως αυτά τα τραγικά τα οποία ζήσαμε στη Θεσσαλία, θα δημιουργούν τεράστια προβλήματα και καταστροφές στην παραγωγή των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πρέπει να γίνει σημαντική αναθεώρηση το πώς δίνονται οι αποζημιώσεις. Να μπορεί να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία πάνω στα σύγχρονα δεδομένα, έτσι ώστε όταν υπάρχουν καταστροφές, με άμεσο και γρήγορο τρόπο και προφανώς με διαφανή τρόπο, να μπορούν να αποζημιώνονται οι άνθρωποι για να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους και να μπορούν να δημιουργούν ξανά την παραγωγή τους. Και να μην γίνεται αυτό το οποίο συμβαίνει στη Θεσσαλία όλους τους προηγούμενους μήνες. Εξαγγελίες, τον Υπουργό να πηγαίνει μάλιστα στη Θεσσαλία και να εκβιάζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι αν δεν ψήφιζαν τον εκλεκτό τους περιφερειάρχη, δεν θα έπαιρναν τις αποζημιώσεις. Και πάρα πολλούς που ακόμα και σήμερα περιμένουν τα χρήματα και δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο των αλλαγών και πολλά άλλα πράγματα όσον αφορά το μακροπρόθεσμο στόχο που πρέπει να έχουμε για μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή, για ένα βιώσιμο αγροτικό τομέα που για μας, για το ΠΑΣΟΚ,
Γραμματέα, πρέπει να πάμε σε πιο σύντομες απαντήσεις. Δεν θα προλάβουμε να ρωτήσουμε τίποτα. Ήταν μεγάλη η απάντηση, πολύ. Έρχομαι στο θέμα της ημέρας, που είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και η έναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αύριο η σχετική ψηφοφορία και καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, δεν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, θα αφήσει τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ σε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα θέματα δηλαδή στα οποία πρωτοστάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του 80, φέρνοντας μια σειρά από μεγάλες αλλαγές, θεωρεί κανονικό ένας βουλευτής του να ψηφίζει όχι? Ή να απέχει. Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτισμένο από το παρελθόν με τα θέματα των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Συμφωνώ απόλυτα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δίκαιου στις δεκαετίες του 80.
Συμφωνείτε, αλλά φαίνεται ότι καμιά δεκαριά βουλευτές σας δεν συμφωνούν.
Η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ είναι να υπερψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Καθώς είναι και στα προγράμματά μας, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι από τα βασικά τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν όσον αφορά την ισότητα των πολιτών απέναντι στο κράτος και ιδιαίτερα των παιδιών. Και με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίσαμε από την πρώτη στιγμή με μεγάλη σοβαρότητα και όχι με έναν επικοινωνιακό τρόπο όπως κατά την άποψή μου το αντιμετώπισε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει κομματική πειθαρχία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και κατά την άποψή μου οι βουλευτές του κινήματος θα πρέπει να υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις οικογένειες, τα παιδιά και την ισότητα που αυτοί πρέπει να έχουν στα δικαιώματά τους.
Γιατί δεν έχουν πιστεί όμως? Έχει αλλάξει η σύνθεση της, ας το πω έτσι λίγο, της ποιότητας, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα? Δεν θέλω τους ανθρώπους να πω ότι δεν είναι ποιοτική των βουλευτών σας. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη συνοχής σε ένα θέμα που, όπως είπε ο Νίκος, είναι στον πυρήνα του DNA του ΠΑΣΟΚ από το 80 μέχρι εδώ?
Κύριε Δελατόλα, έγιναν δύο συνεδρίες στην βουλευτική ομάδα και μάλιστα με την παρουσία και συγκεκριμένων ανθρώπων που γνωρίζουν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα, ενώ που δεν είναι μέλη της βουλευτικής ομάδας, και έγινε μια εξοργιστική κουβέντα. Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν όλες οι απορίες και όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί και στο δημόσιο διάλογο, αν θέλετε, ή τα οποία συζητούνται ευρέως στην κοινωνία μας. Εγώ κατά την άποψή μου πιστεύω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να υπερψηφιστεί από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από εκεί πέρα κατανοώ ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την κοινωνία η οποία εκφράζονται στους βουλευτές, κυρίως της επαρχίας, και είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
αυτές οι αντιδράσεις που αναμένουν οι βουλευτές που έχουν μια διαφωνία, εκτός αν έχουν διαφωνία, επί της ουσίας νομίζω ότι από κάποιους μπορεί να τις ακούσουμε, έχουν να κάνουν και με την στάση της Εκκλησίας και οι ορισμένοι Μητροπολίτες, τουλάχιστον στην περιφέρεια, και όχι μόνο, είναι σφόδρα αντίθετη με το νομοσχέδιο.
Δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Δελατόλα, αλλά δεν θέλω να εκφράσω την άποψη κάποιων βουλευτών οι οποίοι μπορούν να διαφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο καθένας νομίζω ότι έχει την άποψή του και αυτή θα την εκφράσει στην ψηφοφορία στη Βουλή.
Στο άλλο νομοσχέδιο, αυτό για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, έχετε καταλήξει τι στάση θα τηρήσετε?
Κοιτάξτε, έχουμε δει το νομοσχέδιο έτσι όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Πυριακάκη στη διαβούλευση. Το πρώτο οποίο θέλω να σχολιάσω είναι, θεωρώ πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα των 10 περίπου ημερών που θα μείνει στη δημόσια διαβούλευση. Αν θυμάστε καλά το πολυνομοσχέδιο της κυρίας Διαμαντοπούλου στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, η δημόσια ανοιχτή συζήτηση, η διαβούλευση, διήρκησε πάνω από 14 μήνες για ζητήματα τα οποία αφορούσαν...
Ήταν σε ώρα Πασόκ η διαβούλευση. Μα δεν είναι νομίζω. Δυνατόν τώρα να μας λέτε ότι πρέπει να είναι 14 μήνες στη δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο?
Εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται 14
μήνες. Δηλαδή θα φτάσει η χώρα στο Ναδύρ, αν τρώμε 14 μήνες να συζητάμε ένα νομοσχέδιο.
Ας είναι 24 μέρες.
Ζητήματα τα οποία άπτονται και του συντάγματος, όπως το συγκεκριμένο, που η κυβέρνηση δεν αναθεωρεί το άρθρο 16, αλλά προσπαθεί με μια άλλη διαδικασία να το προσπεράσει, είναι εμφανές ότι χρειάζεται τη συνένεση ευρύτερα της αντιπολίτευσης.
Το θεωρείτε αντισυνταγματικό, δηλαδή, το νομοσχέδιο? Επομένως, δεν θα το ψηφίσετε, επομένως.
Υπάρχουν πάρα πολλοί συνταγματολόγοι οι οποίοι έχουν εκφραστεί δημόσια. Υπάρχει μια δικογνωμία όσον αφορά αυτό το ζήτημα.
Αυτό ρωτώ. Το Πασόκ τι θεωρεί?
Εμείς, όπως τοποθετηθήκαμε, είπαμε ότι ο πρώτος πυλώνας μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Δεύτερο, είναι ότι φυσικά συζητάμε και θέλουμε τη δημιουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Θέλουν και στο πρόγραμμά μας. Αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη λειτουργία και των δύο αυτών ιδρυμάτων ταυτόχρονα. Και με όρους οι οποίοι να μην δημιουργούν πρόβλημα στη βιωσιμότητα των δημόσιων πανεπιστημίων. Άρα λοιπόν, εξ αρχής είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρούμε όμως ότι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει ο κύριος Πυρακάκης και η κυβέρνηση δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις που εμείς έχουμε βάλει όσον αφορά τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, την ενίσχυση ουσιαστική της χρηματοδότησής του, γιατί ξέρετε, έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ χρηματοδότηση, καθηγητές, οι κτηριακές υποδομές, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες, όλα αυτά. Πρέπει με κάποιον τρόπο να ενισχυθούν. Και δεν βλέπω
πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας διακόψω και θα σας ξαναδώσουμε το λόγο σε 3-4 λεπτά. Θα τηλεφωνήσουμε πάλι, γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.